Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija traži od Beograda operativni plan za izbjeglice. Mađarska najavljuje širenje kampanje protiv migranata i na Srbiju. Verski lideri na Kosovu, izuzev Srpske pravoslavne crkve, podržali članstvo te zemlje u UNESCO. Filip Vujanović podržao Vučićevu inicijativu o danu sećanja na sve žrtve rata. Za privatizaciju studija B stigla jedna ponuda bez zainteresovanih za Tanjug. Posle pola veka na Kubi se otvara američka ambasada. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 38 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte: arapska kompanija Belgrade Waterfront Capital Investments s uplatom od samo 22.000 evra postala je vlasnica 68% preduzeća Beograd na vodi. I ova promjena u odnosu na osporovani projekat događa se pre nego što, a niko ne zna kada će biti, objavljen ugovor o izgradnji. Iz Transparentnosti Srbije, Nemanja Nenadić.
Jedan problem jeste to što ugovor nije javan, nije proverljiv, ali naravno daleko veći problem je to što se do ugovora došlo u postupku bez nadmetanja.
Ko u Srbiji za male pare koristi državne vile i ko to omogućava? Za Radio Slobodna Evropa govore novinarka Jelena Popadić i Mile Antić iz Mreže za restituciju.
Ne može do to vile da dođe obični građanin. Neko mora da raspolaže ili sa dobrim političkim vezama ili da ima mnogo novca da bi zakupio.
Ako vi omogućite nekome da dođe po privilegovanim uslovima tu, to su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima.
U Sarajevo danas počinje 21. film festival, a ove godine fokus je na regionalnoj kinematografiji, ali i suočavanju sa prošlošću. Za naš program govori direktor festivala Mirsad Purivatra.
Regionalni film od ex-Jugoslavije pa do filmova iz Mađarske, Rumunije, zaista su napravili ove godine fantastičan uspjeh. Mislim da se vraćamo i preispitujemo svoju prošlost i uticaj prošlosti na današnjost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije očekuje od Saveta ministara Evropske unije u septembru preporuku za otvaranje prvih poglavlja u procesu integracije, izjavila je za RTS ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je navela da je preostalo da nadležna ministarstva urade posao u vezi sa planom za migrante, što je Evropska unija naknadno tražila od Srbije kao obavezu u sklopu operativnog plana za poglavlje 24.
Operativni plan za migrante je deo akcionog plana. Mi definišemo koliko mi možemo da učestvujemo u rješavanju problema migranata i na koji način, koji su naši kapaciteti, šta mi zaista možemo da uradimo uz pomoć Evropske unije i finansijsku pre svega, koju očekujemo na međunarodnoj konferenciji, sredinom oktobra će biti održana, kada će se tretirati zemlje Zapadnog Balkana kao, dakle, tranzitne zemlje. Nije stigao uslov nikakav.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice povećat će obim podrške vlastima u Srbiji zbog velikog porasta broja izbjeglica, saopštila je ta organizacija. A mađarska vlada planira da proširi svoju antimigracionu kampanju na države poput Grčke, Makedonije i Srbije, koje je kao tranzitne tačke koristilo više od 120.000 migranata koji su ušli u Mađarsku ove godine, to je izjavio šef kabineta mađarskog premijera Janoš Lazar. Zamenik kosovskog premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači zahvalio je liderima šest verskih zajednica na Kosovu na podršci članstvu te zemlje u UNESCO-u. Radio televizija Kosova javila je da su sve verske zajednice, izuzev Srpske pravoslavne crkve, uputile pismo podrške generalnoj direktorki UNESCO-a Irini Bokovoj. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine i razgovaraju sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem o aktivnostima u vezi sa članstvom Kosova u UNESCO. Dogovorena je saradnja i razmotreni napori kako bi se, kako se navodi u saopštenju, zaštitili interesi Srbije i Srpske crkve na Kosovu. Kako prenose novosti, Srpska pravoslavna crkva će poslati pisma UNESCO svim crkvama, Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji kako bi pokušala da spreči članstvo Kosova. U Mitrovici ispred sedišta Euleksovog suda danas će biti održan novi protest podrške lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Protestu će, kako je najavljeno, prisustovati i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Ivanovićeva supruga Milena Ivanović-Popović saopštila je da se stanje lidera građanskih inicijativa, koji sedmi dan štrajkuje glađu u zatvoru, znatno pogoršava i da ga lekari prate. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podržao inicijativu premijera Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sećanja na žrtve rata sa prostora bivše Jugoslavije. Vujanović je rekao da je uveren da bi to bilo u funkciji očuvanja stabilnosti regiona. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je svoje državljane da bez preke potrebe ne putuju u Egipat, gdje se nalazi oko 80 hrvatskih radnika. U upozorenju objavljenom na sajtu ministarstva podsjeća se na otmicu hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka. Postupak prikupljanja ponuda za privatizaciju novinske agencije Tanjug proglašen je neuspješnim. U predviđenom roku agenciji za privatizaciju nije dostavljena ni jedna prijava zainteresovanih. Na javni poziv za privatizaciju Studija B stigla je jedna ponuda. Agencija za privatizaciju jednoglasno je odlučila da prijavu uslovno odobri dok se ne izvrši provjera u vezi sa uplatom depozita i podacima o ponuđaču, navodi se u saopštenju agencije. Požari još gore u industrijsko-lučkom delu kineskog grada Tianjin 36 sati posle eksplozija. Spasioci su pronašli jednog preživelog vatrogasca na zgarištu. Kineske vlasti poslale su tim vojnih specijalista za hemijska sredstva posle eksplozije u kojoj je poginulo najmanje 50 ljudi. Za sada se ne zna šta je bio uzrok eksplozija. Istorijski događaj na Kubi posle pola veka na objavljenoj ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Havani, američki državni sekretar John Kerry podići će zastavu Sjedinjenih Država, što je najveći korak ka obnavljanju bilateralnih odnosa. Uoči Kerryjeve posete, bivši kubanski lider Fidel Castro obeležio 89. rođendan kolumnom u novinama u kojoj je ponovio da Sjedinjene Države duguju milione dolara zbog štete nanete više decenijskim sankcijama. Ministri financija Eurozone sastaće se danas u Briselu kako bi razgovarali o trećem paketu pomoći Grčkoj, prenosi Reuters. Švedsko tužilaštvo odustalo je od optužbe za lakši seksualni prestup protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, ali je objavilo da i dalje želi da ga ispita po optužbama za silovanje koje su podnete nakon što je posjetio Stockholm pre 5 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema ovoga jutra, arapska kompanija Belgrade Waterfront Capital Investments s uplatom od samo 22.000 evra postala je vlasnica 68% preduzeća Beograd na vodi. Ugovor o Beogradu na vodi, koji je na udaru oštrih kritika dela građana i stručne javnosti, sklopljen je uz odsustvo konkurencije i još nije objavljen. Tajnost ugovora rađa sumnje o korupciji, a u slučaju ovog projekta, kao i drugih skorašnjih dilova vlasti sa stranim privatnim kompanijama, takve sumnje se umnožavaju, pri čemu nisu retki ni oni koji tvrde da su dokazane, beleži Branka Trivić.
Saša Radulović, bivši ministar privrede i čelnik udruženja Dosta je bilo, kaže da se u slučaju projekta Beograda na vodi, ali i drugih državnih dilova sa arapskim kompanijama, već može govoriti o dokazanoj korupciji.
Nakon objave da je arapska kompanija uložila 2,6 miliona dinara i dobila 68% Beograda na vodi, vidimo kako je spremljena ova velika korupcija u vrhu vlade Srbije, koja u korist jednog stranog privatnog investitora u stvari daje najvredniju zemlju u Beogradu. Ta zemlja je vredna milijarde evra, radi se o hektar zemljišta na idealnoj lokaciji. Prva stvar koja je bila katastrofalno pogrešna je što uopšte nije rađen po urbanističkom planu, nego je dato jednom stranom investitoru da to napravi, da odredi šta će tu da se gradi. Pa je Vučić krenuo sa tim da će biti investicija od 3 milijarde evra, pa se to svelo na 300 miliona, pa 150 miliona, na kraju ispalo da za 22.000 evra Arapi dobiju 68% kompanije Beograda na vodi. Zemljište na koje mogu da grade, država Srbija plaća kompletno infrastrukturno opremanje, to košta stotine miliona evra. Ovo je neviđeni primjer korupcije u Srbiji.
Radulović dodaje da je slično urađeno i sa zemljom u Bačkoj, gde je država Srbija zajedno sa arapskom kompanijom Al Rawafed napravila zajedničku kompaniju koja je kupila bačku zemlju ispod cene, 7.000 evra po hektaru, pri čemu je država Srbija vlasnik 20%, a Arapi 80%, iako su investirali samo 80.000 evra.
U tom čitavom poslu je pitanje šta će nam Arapi. Ja sam bio 5 meseci u Ministarstvu privrede, ni jednog Arapina nisam upoznao. Što me navodi na to da se možda ne radi o arapskim parama, nego da se radi o nekim drugim, možda našim parama koji se peru preko Emirata. Ovaj primjer sa Beogradom na vodi je nastavak te iste politike gde razni Vučićevi prijatelji dolaze do najvrednije imovine. Vidjeli ste i povlačenje zakona o prodaji nekretnina koji su također trebali da dođu do nekih stranačkih ljudi koji su potpisali ugovore u zakupu posljednjih godinu dana. Imamo pokušaj da se poljoprivredna zemlja u Vojvodini da velikim korporacijama, 30% državne zemlje direktnom pogodbom, tajnim dijelovima između vlade i velikih investitora. Znači, na delu je jedna velika rasprodaja Srbije. Pljačkaške privatizacije se praktično sad završavaju. Mi imamo jedan potpuni raspad države, jednog premijera koji laže i obmanjuje građane Srbije preko televizije, govori o tome kako nam budžet dobro stoji, kako su financije u redu, u stvari povećava cenu struje kako bi time demagoški pred izbore platio rast penzija i mizerni od 1 do 2%. Znači, Beograd na vodi je deo čitave te pozorišne predstave i zaista je krajnje vreme da građani to prepoznaju i da zaustavimo ovu rasprodaju Srbije.
A priča o objavljivanju ugovora o Beogradu na vodi pokazala se kao serija obmana građana. Gradonačelnik Siniša Mali prvo je najavio da će ugovor biti objavljen čim bude potpisan. Kraj aprila je odavno prošao, ali to se nije desilo. Zatim je obećao da će ugovor biti dostupan javnosti odmah posle završetka 2-3 pravne radnje, jedna od kojih je bila podnošenje ugovora Komisiji za zaštitu konkurencije, koja ga mora odobriti kako bi postao pravosnažan. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, kaže međutim da je to bio samo izgovor.
To je potpuno nerelevantno telo da odlučuje o objavljivanju ugovora zato što ono ne može da menja ni jedno slovo u njemu. Dakle, ako postoji volja ugovornih strana da se ugovor objavi, to se moglo učiniti praktično odmah. Dakle, jedan problem jeste to što ugovor nije javan, nije proverljiv, ali naravno daleko veći problem je to što se do ugovora došlo u postupku bez nadmetanja, te tako šta god da u njemu piše, nikada nećemo saznati da li je moglo bolje.
Siniša Mali je potom je pominjao da će ugovor biti obelodanjen posle donošenja odluke o dokapitalizaciji i nakon što Komisija za kontrolu državne pomoći odobri projekat. To telo je donelo rešenje krajem jula meseca, ali ugovor ni tada nije ugledao svetlo dana. Nenadić međutim otkriva da je Transparentno Srbija nedavno od Komisije za zaštitu konkurencije dobila zanimljivu informaciju u vezi sa projektom Beograd na vodi.
To je da se državni pravobranilac obraćao Komisiji za zaštitu konkurencije sa zahtevom da se odredi poverljivost svih podataka koji se tiču ugovora o Beogradu na vodi i još nekih aranžmana koji su zaključivani u posljednje vreme. Mi smo do te informacije došli tražeći ugovor u vezi sa Smederevskom železarom. Taj ugovor nismo dobili iako je poverenik naložio. Imamo situaciju gde jedna državna institucija traži određivanje tajnosti podataka iz svojih ekonomskih ugovora sa stranim partnerima i to onda odobrava druga državna institucija, Komisija za zaštitu konkurencije, i sve se to dešava po jednom vrlo neobičnom članu zakona o zaštiti konkurencije koji de facto ima za cilj da anulira primjenu zakona o slobodnom pristupu informacijama. Međutim, zakon o slobodnom pristupu informacijama bi tu trebalo da ima prednost kao očigledno sistemski u toj oblasti.
Nova vlast, uprko svemu, nastavlja dobro uhodanu praksu skrivanja ugovora o projektima koje plaća novcem poreskih obveznika, ne obazirući se uopšte na to da građani imaju pravo da znaju kako oni koje su izabrali troše njihov novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u nastavku o tome ko koristi luksuzne državne vile i koliko ih uopšte postoji i dalje je tajna za građane Srbije. Gazdovanje tim nekretninama već više od 20 godina prožeto je nelogičnostima koje su velelepne objekte zajedno sa diplomatama uselile tajkune, kontroverzne biznismene i imućne javne ličnosti. Zoran Glavonjić.
Više od prestiža je stanovati na beogradskom Dedinju ili Senjaku, gde je većina nepokretnosti kojima raspolaže Dipos, nekadašnje diplomatsko stambeno preduzeće. Još ako državnu vilu zakupite za male pare, pa onda imate pravo preče kupovine, što je, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mile Antić iz Mreže za restituciju, predviđao novi zakon, može da znači samo jedno.
Da se operacionalizuje, privodi kraju dugo pripremana probrana, uzurpacija, pa na kraju krajeva pljačka državne imovine.
Sporni zakon predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da potpiše jer je protivustavan, kako je objašnjeno iz njegovog kabineta, zbog toga što pravo na kupovinu državne imovine imaju samo zakupci. Ali na pitanje ko su zakupci i šta je sve na njihovom spisku nekretnina, Dipos ne daje odgovor. zbog čega je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izrekao novčanu kaznu i od vlade zatražio da reaguje.
Moje iskustvo pokazuje da svako ko ima problem da položi račun o gazdovanju nekakvom imovinom ili o raspolaganju nekakvim javnim novcem, po pravilu ima i neki drugi problem.
Da u gazdovanju nepokretnostima Srbije nešto ne štima, davno je pokazao izveštaj državnog revizora po kom Dipos raspolaže sa 445 vila, stanova, poslovnih prostora i garaža, dok ih na listi Republičke direkcije za imovinu ima 78 više. Jelena Popadić, novinarka Politike, istraživala je poslovanje Diposa i došla do podataka da je samo 16% objekata izdato diplomatama.
Najindikativnije je da ipak ne može do to vile da dođe obični, da kažem, građanin. Neko mora da raspolaže ili sa dobrim političkim vezama ili da ima mnogo novca da bi zakupio, to je jasno. A imena se raznorazna pojavljuju od poznatih muzičara, Gorana Bregovića, mislim on ima pravo naravno da koristi i da plaća zakupninu, do raznih lekara, funkcionera nekadašnjih, ali i današnjih.
Dok Dipos krije identitet klijenata, Politika piše da su na spisku njegovih stanara političar Milorad Vučelić, Mohamed Dahlan, savjetnik prestolonaslednika Abu Dabija, koji prema navodima birna luksuznu vilu plaća 3000 evra mesečno, predsjednik opštine Savski Venac Dušan Dinčić, dok taj Beogradski list podsjeća i da je u vili na adresi Tolstojeva 33 živeo Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, gdje je svojevremeno i uhapšen, a da se taj objekat i danas vodi na Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Dipos je, kako je svojevremeno izjavljivao bivši direktor tog preduzeća Miloš Lončar, izgubio nekoliko stotina državnih vila i stanova jer su poklanjani i prodavani u bescenje. Radi se o modelu začetom još u 90-im, kaže Mile Antić.
To su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima. Ako vi omogućite nekome da dođe po privilegovanim uslovima tu i još mu kažete za 5 godina ili za 2 godine ili za 6 meseci će se usvojiti zakon koji će ti dati mogućnost po beneficiranim uslovima da postaneš vlasnik, znači da profitiraš, naravno da će taj biti poslušan u svakom smislu, pa osnovano sumnjamo moguće da je ta ličnost dala neku nadoknadu nekome da se tu pojavi kao korisnik.
Dok obični smrtnici sanjaju o stanu na kredit koji bi najverovatnije otplaćivali do kraja života, odabrani se baškare u vilama koje su po zakonu vlasništvo svih građana jer su državne. Dok diplomate plaćaju realnu cenu zakupa, privilegovani van njihove profesije, često elitne vile i stanove na korišćenje dobijaju višestruko ispod tržišnih uslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija traži od Beograda plan za izbeglice. Mađarska najavljuje širenje kampanje protiv migranata i na Srbiju. Verski lideri na Kosovu, izuzev pravoslavne crkve, podržali članstvo te zemlje u UNESCO-u. Filip Vujanović podržao Vučićevu inicijativu o danu sećanja na sve žrtve rata. Za privatizaciju studija B stigla jedna ponuda bez zainteresovanih za Tanjug. Posle pola veka na Kubi se otvara američka ambasada.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo u Budvu gde su u pritvoru čelnici opštine osumnjičeni za stvaranje kriminalne grupe radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Ovo je drugi put da crnogorska policija i tužilaštvo sprovode široku akciju protiv čelnika opštine Budva koja važi za prestonicu crnogorskog turizma. 13 osoba je uhapšeno dok se za jednom još traga. Srđan Janković.
Inspektori Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su po nalogu specijalnog tužilaštva uhapsili gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, savjetnika premijera Aleksandra Tičića, Dragana Marovića, funkcionera u opštini Budva i brata Svetozara Marovića, zatim kćerku Svetozara Marovića, inače menadžerku opštine Budva Milenu Marović-Bogdanović i još nekoliko službenika te opštine koji su bili potpisnici spornih ugovora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni postali članovi kriminalne grupe radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a djelovanje kriminalne grupe je planirano na duže vrijeme i uz primjenu određenih pravila sa tačno određenim ulogama i zadacima.
Budvanski funkcioneri su osumnjičeni za zloupotrebe tokom izgradnje poslovno-stambenog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz, pred gostovanje Rolling Stonesa u Budvi 2007. godine, kada su privatnoj firmi višestruko platili nego što radovi vrijede, advokat Zdravko Begović, branilac Dragana Marovića.
Moj branik Marović Dragan u svojoj izjavi tvrdio da sa tim apsolutno nema nikakve veze, naravno negirao izvršenje krivičnog dijela.
Povodom najnovijih hapšenja oglasio se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je rekao da se zalaže za jednakost pred zakonom.
Pa vi znate da se ja uvijek zalagao za to da zakon bude jednak za sve i da niko nije pošteđen pred zakonom, i zalagao za to da poštujemo pravo lica prema kojima se vodi postupak na prezumpciju nevinosti i da poštujemo ono što ta prezumpcija nevinosti znači.
A lokalni funkcionar DPS-a Srđe Popović je izrazio čuđenje zbog tajminga hapšenja usred turističke sezone.
Hapšiti opštinsko rukovodstvo usred sezone koja obara sve rekorde, za nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudnovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma.
Za dio naših sagovornika najnovija hapšenja u Budvi imaju političku težinu, jer su među uhapšenima rodbina i saradnici jednog od najviših funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Također Crna Gora je pod stalnim pritiskom Brisela da sprovodi zakone u praksi i pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dejan Milovac iz Mansa, organizacije koja godinama ukazuje na povezanost politike i kriminala, je skeptičan, jer se široke aktivnosti tužiloštva i policije sprovode samo u jednom gradu.
Imali smo već do sada razne akcije policije koje su uključivali i gospodina Kuljaču i gospodina Rađinovića, međutim i čak i pored tih procesa koji traje već nekoliko godina, Crna Gora ne može da kaže da ima visokog javnog funkcionera koji je zbog očigledne korupcije završio u zatvoru.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je na presu saopštio da se neće stati sa otkrivanjem krivičnih djela.
Naći će se pred licem pravde. Danas su to jedni, sutra će biti drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na vanrednoj preskonferenciji ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da su dve različite grupe umešane u otmicu Tomislava Salopeka, ali da i dalje nije mogla da potvrdi da je na prikazanim fotografijama on.
Na tome rade službe i vrlo specifični stručnjaci i sa vrlo specifičnim tehnologijama, ali je istina da prvo u ovom trenutku apsolutno nije potvrđeno i drugo nije sigurno da li će ikad biti u potpunosti se moći potvrditi.
Nakon što su militanti Islamske države objavili da je hrvatski državljanin pogubljen, svjetski mediji i dalje analiziraju zašto je izabran mlad čovjek iz Hrvatske i kakvu poruku ekstremisti šalju zapadu. Mirjana Rakela.
Militanti Islamske države u četvrtak su ponovili da je njihov ogranak na Sinaju smaknuo Tomislava Salopeka. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da ne može potvrditi informaciju. Svjetski mediji analiziraju posljednji u nizu stravičnih postupaka islamista. New York Times ističe da je ubojstvo Tomislava Salopeka znak da su militanti promijenili fokus. Do sad su napade usmjeravali na egipatske snage sigurnosti, no ovo smaknuće pokazuje da su u Egiptu stranci u sve većoj opasnosti. Wall Street Journal piše kako je pogubljenje hrvatskog državljanina znak da su militanti u Egiptu postali odvažni, a s tom se konstatacijom slažu i ostali relevantni mediji. Osude i izrazi žaljenja stižu sa svih strana svijeta. Glasnogovornik State Departmenta Mark Toner.
Osuđujemo ovaj strašni zločin i brutalnost kojim se služi Islamska država u regiji. SAD stoje rame uz rame sa Hrvatskom, Egiptom i svim našim partnerima i saveznicima u borbi protiv terorizma.
Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić ističe da će tragični događaj utjecati i na druge strance koji žive ili rade u Egiptu, kao i opće prilike u tom dijelu svijeta. On ističe da je teško nagađati da li je Salopek slučajno ili namjerno izabran, ali upozorava da je Hrvatska već duže vrijeme meta teroristima.
Prvo, ima 15, koliko je godina već Hrvatska u Afganistanu sudjeluje sa svojom mirovnom misijom. Zatim imam još raznih mirovnih misija po svijetu u kojoj sudjeluju hrvatski vojnici. Zatim, Hrvatska je članica NATO saveza, Hrvatska je članica Europske unije, a i Tomislav Salopek je radio za stranu korporaciju na tom području koju militanti sigurno ne vide kao dobrodošlo.
Kalinić ocjenjuje da su zahtjevi militanata bili nerealni, jer vrijeme u kojem su se tražile razmjene žrtava za zatvorenike pripada posljednjoj trećini 20. stoljeća.
Za ovakve stvari treba imati pokriveno sa obavještajnom zajednicom u tom dijelu svijeta, što Hrvatska naravno nema, ali ima saveznik s kojim je mogla odraditi. Međutim, Hrvatska je u ovom slučaju našla potpuno nepripremljena. Isto kao što je ministrica putovala u Kairo, isti rezultat bi bio da je otišla na Aljasku ili da je otišla na Vail na skijanje. Prema tome, situacija je da se treba pripremiti. Trebalo bi imati 20 tima koji su spremni u svakom trenutku sudjelovati kad se locira žrtva da se ide na pokušaj oslobađanja. Druge varijante tu jednostavno nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Niškoj tvrđavi sinoć je nastupom Omladinske filharmonije pod vodstvom Zorana Andrića počeo Nišvil Jazz Festival. Zvanični početak festivala označio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić, koji je uručio nagradu za životno djelo Jovanu Maljokoviću, saksofonisti, kompozitoru i učitelju džeza. U Sarajevu danas počinje film festival na kojem će biti prikazano 259 filmova iz 57 zemalja. U intervju za naš program direktor festivala Mirsad Purivatra kaže da je ove godine fokus na regionalnoj kinematografiji, te da će publika moći da vidi brojne filmove autora iz regiona, od kojih su neki nagrađivani na prestižnim svjetskim festivalima. Ove godine prvi put bit će prikazani program Suočavanje sa prošlošću, u kojem će biti prikazana tri filma koji svaki na svoj način govore o ratu i 90. godinama. Sa Purivatrom razgovara Marija Arnautović.
Nekako smo kao čitava ekipa vrlo sretni da uspijemo tih 9 dana da pretvorimo Sarajevo u jedan, ja bih rekao, drugačiji grad, grad pozitivne atmosfere i, rekao bi, nade da ovaj grad zaista može biti ono što svi želimo. To je grad u kome se gledaju dobri filmovi, u kome se susreću ljudi, u kojime imamo 24 sata život na ulicama, mnogo turista, mnogo vanpansionske potrošnje.
Koje su to teme koje dominiraju ove godine?
Regionalni film od ex-Jugoslavije pa do filmova iz Mađarske, Rumunije. Zaista su napravili ove godine fantastičan uspjeh. Svojim kvalitetom, temama koji se bave, vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša, pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i prispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu, koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri međunarodne ili svjetske premijere filmova koje se tiču 20-godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Daytonskog sporazuma. Tako da, evo, polako čini mi se da se vraćamo na one godine koje su nam odredile našu sadašnjost sada.
Pomenuli ste i to da je ove godine mnogo više autora koji dolaze iz regije, čini se mnogo više nego prethodnih godina, zapravo više nego prošle godine kada je bio samo jedan ili dva filma koji su došli iz bivše Jugoslavije. Koliko je zapravo značajno da se ta regionalna kinematografija promoviše na Sarajevo Film Festivalu?
Mnoge inicijative koje smo imali na Sarajevo Film Festivalu prije 2-3 godine su uspjele da se pretvore u film ove godine i mi smo sretni da većina tih filmova, kao što je i film koji je dobio Grand Prix u Cannesu, Saulov sin, Lasla Nemeša, zatim Matanić, mnogo filmova je upravo došlo u Sarajevo, razvijalo se ovdje, dobilo neke financije, čak dio možda i promocije. Tako da smo presretni da film koji dolazi iz Srbije, Vučkovićev film, Panama, sve su to filmovi koji su prošli Sarajevo u nekoj razvojnoj fazi. Tako da mislim da je dobra godina. Jednostavno da se desilo 2-3 godine dobrih priprema, dobrih razvoja projekata i da je sada ex-Jugoslavija, ja bih rekao, postigla jedan od najvećih uspjeha.
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraja emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija traži od Beograda plan za izbjeglice. Mađarska najavljuje širenje kampanje protiv migranata i na Srbiju. Verski lideri na Kosovu, izuzev Srpske pravoslavne crkve, podržali članstvo te zemlje u UNESCO. Filip Vujanović podržao Vučićevu inicijativu o danu sećanja na sve žrtve rata. Za privatizaciju studija B stigla jedna ponuda bez zainteresovanih za Tanjug. Posle pola veka na Kubi se otvara američka ambasada. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 38 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 časova. Prijetno!